Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма қымбат тыңдармандар. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Белсенділер халыққа баспана қалдырайық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың босатылуын талап етті.
Свободу Есенину!
Свободу Есенину!
Свободу Есенину!
Жер сағаты 2011 акциясын ұйымдастырушылар Қазақстан бұл бастамаға 3 жылдан бері қатысып келе жатқанымен тұрғындар айтарлықтай белсенділік танытпай отыр дейді. Президентке ашық хат жазған 90-шылар 90 оқиғасына қатысушыларға қатысты заңнамалардың қайта қаралуын талап етеді. 90-шы Құрманғазы Рахметовпен сұхбатты тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Ливияда коалициялық күштердің операциясы жалғасып жатыр деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Ливия көтерілісшілері Муаммар Каддафидің күштеріне қарсы халықаралық шабуылдардан кейін Аждабии қаласын өз бақылауына қайтарып алды. Тілшілердің айтуынша қалаға баратын жолда Каддафи әскерлерінің кемінде 8 танкі өртелген. Каддафиге қарсы халықаралық әскери әрекеттің басталғандығына бір аптадан асты. Жұмада операцияның 7-ші күнінде Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу әрекеттеріне араб елдері арасында алғашқы болып Қатар қосылды. Сонымен қатар НАТО канадалық генерал-лейтенант Шарль Бушарды Ливиядағы операциясының басшысы етіп тағайындады. АҚШ президенті Барак Обама американдықтарға Ливиядағы әскери миссия анық және шектеулі деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша Ливиядағы операция көптеген қарапайым азаматтардың өмірін сақтап қалған. Радиодан халыққа жасаған жолдауында Обама Ливияның қорғаныс мүмкіндіктері жойылды, Каддафи күштері әлсіреді, ал көтерілісшілердің бақылауында болған Бенгази сияқты қалаларда Каддафидің әскерилеріне тойтарыс берілді деп атап көрсетті. Ақ үйдің мәліметінше Обама дүйсенбі күні телеарна арқылы мәлімдеме жасап АҚШтың Ливия қақтығысындағы мақсаттарын түсіндірмекші. Сирияда Асад әулетінің 40 жылдық билігіне қарсы наразылық танытушылар ел астанасы Дамаск пен басқа да қалаларда шеру өткізді. Хабарларға қарағанда қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін оқ атқан. Associated Press агенттігінің мәліметінше жұма күні Сирияның кемінде 6 қаласында және ауылдарында бірнеше адам оққа ұшқан. Билік орындары журналистердің қозғалысына шектеу енгізді деп хабарланып отыр. Адам құқықтары жөніндегі Amnesty International ұйымының мәліметінше президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулердің орталығына айналған Дера қаласында осы аптада опат болғандардың саны кемінде 25-ке жеткен. Куәгерлердің айтуынша жұма күні наразылық танытушылар қазіргі президенттің әкесі бұрынғы мемлекет басшысы Хафиз Аль-Асадтың ескерткіші үшін құлатқан, ал қауіпсіздік күштері бұған жауап ретінде атысты бастаған. Жапонияның Фукусима атом электростанциясын тұрақтандыру жұмысына суда радиацияның анықталуы кедергі болып тұр. Ресми өкілдердің айтуынша наурыздың 11-дегі 9 балдық жер сілкінісімен цунамиден зақымданған атом электростанциясындағы реакторларда радиоактивті су байқалған. Бұған нақты не себеп болғандығы әзірше белгісіз дейді мамандар. Ресми өкілдердің айтуынша Токиодан 240 шақырымдағы Фукусимада кемінде 17 жұмысшы радиациямен уланған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь полициясы Минскіде үкіметке қарсы шеру өткізбек болған жүздеген оппозициялық белсенділерді күшпен қуып таратты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша жұма күні ондағы наразылық танытушы соққыға жығылып кемінде 50 адам тұтқындалған. Наурыздың 25-і күнгі оппозициялық қозғалыстар әдетте Беларусьтің 1918 жылы қысқа уақытқа Ресейден тәуелсіздігін жариялауын атап өтеді, бірақ билік орындары мұндай шерулерге тыйым салған. Израиль армиясының мәлімдеуінше Газадағы жауынгерлер түнде Израильдің оңтүстігіне 2 зымыран атқан. Израиль армиясы баспасөз хатшысының айтуынша сенбі күнгі шабуылдардан ешкім зардап шекпеген, бірақ зымыран бір үйді қиратқан. Осы аптада Газадағы жауынгерлер Израильге бірнеше рет шабуылдаған болатын, ал Израиль Газаға әуеден соққы беріп 4 азаматты өлтірді. Сонымен қатар сәрсенбіде Иерусалимде автобус бекетіндегі жарылыстан бір британиялық турист опат болып, ондаған адам жарақат алды. НАТО Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілерін нысанаға алып, жасаған әуе шабуылдарында қателесіп бірнеше қарапайым азаматты өлтіріп қойғандығын хабарлады. Альянс жұма күні Хелмонд уәлаятының Наузад ауданындағы шабуылды зерттеп жатқандығын айтты. НАТО-ның мәліметінше Талибан жетекшісі мен оның серіктестері бар делінген көліктерге қатысты барлау қызметінің ақпаратынан кейін шабуыл жасалған, бірақ кейінірек ол жерде сарбаздар қарапайым азаматтардың мәйіттерін тапқан. НАТО нақты қанша адамның қаза болғандығы туралы мәлімет бермеді. Берлин ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыруға міндетті. Бұл туралы Германия қорғаныс министрі Томас де Мизьер Ауғанстанға алғашқы сапары барысында мәлімдеді. Сонымен қатар ол елдегі қауіпсіздікті ауған күштерінің бақылауына тапсыру үшін маңызды болатын неміс және ауған күштерінің әріптестігін нығайтуға шақырды. Германия қорғаныс министрі Кабулда ауған президенті Хамид Карзаймен және қорғаныс министрі Абдул Рахим Уардакпен кездесті. Бұған қоса де Мизьер халықаралық күштердің қолбасшысы АХШ генералы Дэвид Петреуспен жүздесті. Премьер-министр Стивен Харпердің үкіметі құлаған соң Канадада мамыр айында сайлау өтпекші. Елдегі негізгі оппозициялық либералдық партиясы мен тағы басқа екі оппозициялық партияның қолдауымен жұма күні парламентте Харпердің үкіметіне қарсы дауыс берілді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.